Hola, muy boa tarde, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo e para nós o mellor xeito de facelo é sempre con boa lectura, cun bo libro nas mans. Levamos xa nesta tarefa de recomendar boa lectura pois moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo das Bibliotecas Públicas de Oleiros. Temos xa aí agardando outro lado do fío telefónico dende o Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro, dende a Biblioteca de Santa Cruz, a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, María José, vaya datas para recomendar boa lectura, datas de Noiteboa e de Nadal. ¿Cómo imos facer?
Pois, mira, moi fácil, temos un libro infantil e un libro de adultos, vale. como todos os verdes.
Como sempre, pero...
Vamos a empezar, que che parece,
polos
máis pequenos da casa.
Ah, bueno, é que estes días son deles,
Por eso, claro. Estos días son para eles, sobre todo.
Pois veña, a ver, por
pues
que
pois mira, o título do libro para os máis pequeniños é Óscar, o unicornio famento, está escrito por Lou Carter. É un divertidísimo libro, a verdade, a editorial Picarona. Esta é unha editorial relativamente xove, xa que naceu no ano 2013. Naceu, din, con unha vocación de potenciar o amor pola lectura entre os máis pequenos. E, sobre todo, tamén coa idea de crear maravillosos leóns, leonas, monstruos, dragóns e todo tipo de seres fantásticos. Pero tampouco esquece eses seres maravillosos, príncipes e princesas, verdadeiras heroínas contemporáneas, os nenos e as nenas de hoxendía. Recoñece que os libros desta editorial son moi chamativos, teñen un tamaño considerable e as ilustracións de verdad que son maravillosas, acompañadas, por suposto, por unhas historias moi boas. No caso desta historia, o protagonista, Óscar, é un unicornio, pero que está moi lonxe de ser ese tenro animaliño, rebosante de purpurina, felicidade e amor, tale como sempre os imaginamos os unicornios.
Non é un unicornio así, bo.
Claro, e ademais, aqueles que lean o libro o van a entender, de verdad.
Vale.
Óscar ten fame, pero é que ten fame sempre. Xa comeu todo, pero todo con mayúsculas, mesmo o seu cortello. Por este motivo, vai ter que buscar un novo fogar. E ademais, tamén, como non, algo máis para picar. Así que vamos a seguir a Óscar, página tras página, e vai a ir pasando nestas páxinas por clásicos escenarios de contos infantís. A casiña de doces da bruxa, a cova dos dragóns ou o barco pirata. Pero Óscar acabará esnaquizando todo, porque come sin ningún tipo de miramentos. E despois, claro, se come o seu fogar, tenga a buscar outro novo aposento.
Mamaiña, pero moito zampabolos daquela.
De verdad que sí, xa, bueno, si ves o libro xa se ve. A verdad que, claro, se llevan acabando as opcións, van selle complicando as cousas e se llevan acabando as opcións. Ata que parece que debaixo da ponte hai un sitio para él. Pero o problema xorde cando os trolls, aos que tamén lles gusta as pontes, resulta que están ali e aos trolls aínda lle gustan máis os unicornios. Menos mal que no derradeiro momento Óscar salvará o pelexo grazas á princesa Ola. A sorte é que a Ola leva toda a vida buscando un unicornio. Así que seguro que todos os lectores e lectoras máis pequenos estarán de acordo en que é maravilloso atopar un unicornio solo para ti, ¿no?
Xa o creo.
Esa será a idea que teñen os nenos, ¿no?
Muy ben.
Pero bueno, a verdade é que non sei se os pais de Ola e os pais dos nenos poderán soportar esa fame voraz que ten o noso novo amigo.
Ou se terán existencias, non?
Pero... Claro.
Na despensa.
Sí, non creo, porque o unicornio este Óscar é famento.
É un carpanta, como dirían na miña época.
Sí, é un libro que conquista, ya verás, desde a portada con varias zonas con relevo de purpurina, además con este protagonista totalmente atípico. O seu corpo non está nada estilizado, como podemos imaginar, e ata ten unha cara de moi pocos amigos, sabes? Non ten esa cariña de felicidade de dulzura que imaginamos nos unicornios.
Xa.
Ata a veces eu diría que é un pouco porco demais, un pouco irreverente. Sí, así que a lectura eu prometo que vai a ser moi divertida, con moito humor e fantasía.
Onde temos este libro?
Pues mira, este libro o temos na Biblioteca de Santa Cruz. Uh-huh. Hai outro libro escrito por esta misma escritora, por Lou Carter, que se titula Neste conto non hai ningún dragón, que tamén o temos nas bibliotecas de Oleiros, en outras bibliotecas de Oleiros e tamén aquí en Santa Cruz.
Perfecto.
Eu estou segura, de verdad, que o conto é maravilloso, que as nenas e os nenos máis pequeniños lles vai encantar. E tamén aos lectores maduros, sabes? Porque van a apreciar esos detalles da ilustración que son un pouquiño máis divertidos para os adultos.
E ademais, é que non lle gusta volver á infancia. A min encantame eses
libros. Claro que sí. Ademais, é que é un libro de verdad precioso, con unhas cores maravillosas, moi chamativas, cun cheo de purpurina, en fin, é despois gracioso, sabes?
Perfecto.
É moito humor.
Bueno, pois agora tocalle o turno o noso público adulto e vamos, se me dis que vai a caer Dickens, bueno, sería xa o tópico dos tópicos, pero non.
Pois non,
¿verdad?
Por a miña parte voulle facer unha pequena homenaxe, acabamos o ano, a Almudena Grande.
Ah, moi ben, moi ben.
Vou a recomendar o libro de El corazón helado, que está editado por Tusquets. Uh-huh. A verdade é que eu creo que casi todo o que se pode decir de Almudena Grande está máis que comentado neste ano no que levamos en ela. Foi unha gran perda, eu creo, para o panorama literario español, porque as obras que saíron da súa pluma son excepcionais e non deberían de ser as últimas, porque seguro que Almudena teríanos moitas máis sorpresas nas súas novelas, non? Parafraseando a ela mesma, un buen escritor puede escribir sobre multitud de cosas, decía. De feito, acaba de sair a súa obra póstuma, Todo va a mejorar, que é unha novela coral de anticipación política, onde van contando, as súas personaxes van contando experiencias de adaptación a un país convulso, rexido por unha oligarquía da que a autora non quere ser partícipe. Pero bueno, esta madrileña de Chamberí, como era, lle gustaba decir, tamén lle gustaba presumir de que tiña desde moi pequena afición á lectura, que foi a lectura un refugio para ela no que se sentía forte. Tiña superpoderes para baixar o centro da Terra e tamén subir á Lúa, non? Eso nos di que, como moito de nós, lía as aventuras de Julio Verne, non?
Claro.
O seu primeiro éxito literario data do ano 1989, no que publicou Las edades de Lulú, coa que gañou o premio de Sonrisa Vertical de novela erótica. A partir de aí, pois, puido facer o que ela quería, que era o que sempre soñou, que foi escribir. E no ano 2007, a editorial Tusquets pon no mercado esta novela que recomendamos hoxe, El corazón helado. Eu considero que é unha novela difícil, impactante, e que estuvo, bueno, que tuvo moita controversia cando se editou, non? A escritora nunca ocultou as súas ideas de esquerdas, e como ela mesma explicou moitas veces nas entrevistas que lle fixeron antes de escribir o libro, documentouse moi, moi, moito. E, de feito, El corazón helado é a antesala dos seus episodios dunha guerra interminable que deixou inconclusos e que iban a ser polo menos oito libros, non? Uh-huh. Que pretende Almudena Grandes con este libro? Pois retrata na súa obra retrata o pobo español do último cuarto do século XX, primeiros do século XXI, con realismo e, ademais, con unha certa introspección psicolóxica, e repasa, como non, a Guerra Civil. Repasa a Guerra Civil, o exilio, e, sobre todo, esas herencias que os españóis arrastramos, herencias sentimentais, ideolóxicas e económicas, que non por coñecidas ou por secretas, minan máis ou menos o presente das familias e da sociedade, que a verdade é que non se conseguiron borrar coa mal chamada transición, non? A escritora di que antes de para darlle forma a súa obra, fixo a través da lectura de máis de 200 libros e tamén dos labios de moitos dos protagonistas e os familiares que lle foron contando partes da historia daquela época, non? E foi pois así compoñendo unha viaxe fascinante a través dunha guerra fratricida que destrozou povos enteiros e desgarrou familias e deixou un legado posterior, non? A novela é moi extensa, ten casi 1000 páxinas, 919. Está dividida en tres partes, el corazón, el hielo e el corazón helado. Hai tamén que engadir unhas 10 páxinas que forman outro pequeno capítulo que a autora denominou Al otro lado del hielo, e ali a escritora pues, conta anécdotas acerca da novela, tamén agradecendo aos que participaron dun ou doutro xeito no argumento da obra. A porta de entrada á historia, tamén a porta de entrada ao pasado e á verdade, vira da man dunha misteriosa muller no enterro dun home de negocios madrileño. Nese enterro, o único que advirte a esa muller vai ser Álvaro Carrión, un dos fillos do home que está a ser soterrado. Este era un poderoso home de negocios da España Democrática do ano 2005. Álvaro, o fillo, un pouco máis, era o fillo máis novo, un pouco alonxado da escena familiar, divisa a entrada desta extraña muller, unha muller nova, a que nunca viu. Esa muller, os lectores, sabemos que é Raquel Fernández Perea, neta de Ignacio Fernández, un exiliado en Francia tras o triunfo fascista en España de 1939. Cando Ignacio volta a España no ano 77, atopa que todo o que tiña fora, ou todo o que tiña en España, fora a parar as mans do home que está a ser enterrado neste pequeno cemiterio de Torrelodones, no que a familia de exiliados confiaran en él, aló, polo ano 45 en París. A novela continúa porque días máis tarde unha inesperada solicitude da nai fará que Álvaro termine por coñecer e enamorarse da presunta descoñecida. Ese amor inesperado vai cambiar a vida de Álvaro e abre a porta a unha serie de misterios que o obrigarán a investigar no pasado do seu admirado pai, co que non comparte nome, pero sí un gran parecido físico. Un pasado descoñecido para él, pero non tanto para algún dos seus irmáns, nin para Angélica Otero, a súa nai. Bueno, a partir de aí, o romance e a investigación teñen todos os ingredientes para un bo suspense. Cartas escondidas, aboas que non coñecemos, carpetas misteriosas, relacións e vidas paralelas. Un relato no que republicanos e franquistas cruzan os seus camiños e ven caer ou consolidarse os seus soños según o bando que perteneceran. Sen olvidarnos de que a República naquel momento era o goberno legal e democráticamente establecido. Quero facer tamén recoñecer no relato o papel que teñen as mulleres, un papel moi protagonista. Raquel, María, Casilda, Encarna, Anita, Paloma, ata Angélica, a única que ten o corazón xeado. A Guerra Civil Española seduciu tamén a moitos máis intelectuales estranxeiros da talla de Hemingway ou Orwell, aínda que eu creo que a gran novela sobre a Guerra Civil Española debemos de a Hemingway por quien doblan las campanas, ¿no? Sin menospreciar para nada, por supuesto, esta obra de Almudena Grandes, para nada, non quero menospreciarla. Esta é as que seguiron de Almudena Grandes que tratan sobre a Guerra Civil. Bueno, xa para rematar, quero facelo coa frase coa que Almudena comeza o libro, unha frase do poeta Antonio Machado, que recordemos que tamén tivo que fuxir coa súa nai moi maior a Francia no o remate da guerra, non? E que esta frase pode ser o resumo da novela, e que di así: españolito que vienes al mundo, decía Antonio Machado, vengas, de donde vengas, nunca confíes en que te guarde Dios, guárdate tú solo de las preguntas, de las respuestas y de sus razones, o una de las dos Españas te la hará el corazón. Non sei a que entera o corazón xeado. Pero eu creo que hai moitos personaxes que se quedan co corazón xeado, porque sempre hai unha España máis capaz de deixar corazóns como témpanos, máis capaz de xear ata paralizarnos o corazón, senón tamén cabezas, sentimentos e emocións. Bueno, por todo esto, porque é unha gran admiradora de Machado, Almudena Grandes, pois escolleu este título, El corazón helado, para este libro.
Perfecto.
É un libro que temos en todas as bibliotecas do sistema.
Perfecto. Bueno, e agora nestas datas eu pensei que xa, bueno, o tema de actividades como a contacontos e demais, nada, hai que descansar, hai que tomar o turrón, pero... Pero ben sei que nestas datas sempre hai unha guía de lectura para o Nadal, que imagino que xa está lista, verdade?
Pois sí, como todos os anos, desde as bibliotecas municipais, pois achegamos a recomendacións bibliográficas para este Nadal. Intentamos que sean boas historias, unha selección de libros e películas para todas as idades e gustos, boas historias que se atopan no interior de bons libros para ler, divertirse e aprender, non? E no caso das películas, pois para gozar sobre todo e compartir, non? Todos os libros e as películas que van nas guías de Nadal se poden atopar nas bibliotecas e se poden levar en préstamo. E ademais, sempre decimos que aquelas persoas que vayan a facer algún agasallo por estas datas, pois tamén poden valerse destas guías, destas recomendacións bibliográficas para agasallar aos seus seres queridos, non? Con un libro ou con un DVD. Todas as recomendacións se poden atopar no blog das bibliotecas de Oleiros e tamén na web municipal, por suposto, na sección de bibliotecas. Tamén queremos recordar que algunhas das bibliotecas poden estar pechadas nestas datas. Por exemplo, a Biblioteca de Lorbe está cerrada a semana que ven e hoxe a Biblioteca de Oleiros. Que, bueno, para un pouco para que os usuarios sepan cales están abertas e cales non, pois non hai máis que mirar no blog das bibliotecas e na web do Concello. E recordar que as bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz estarán sempre abertas. E, bueno, como non, vasme deixar que aproveitemos para transmitir a todas e todos os nosos mellores desexos de saúde, felicidade e prosperidade, e que o ano 2023 pois traía boas novas e un mundo de proxectos convertidos en realidades. Tamén, como non, boas lecturas a todas e a todos.
Pois nada, hoxe xa quedámonos con esa mensaxe e rematamos así. Bo Nadal, próspero ano novo a ti, a todos os compañeros das bibliotecas e a todos os nosos ointes en xeral. Moitísimas grazas, María José.
Moitísimas grazas a ti, Paris. Un placer. Hasta logo.
Hasta logo, guiño.